Iubiți frați și surori, stimați ascultători, vă invit să vă ridicați cu toți în picioare pentru a cinsti Cuvântul lui Dumnezeu, să deschidem Biblia la Cartea Genesa, capitolul 49, de unde voi citi de la 1 până la 10 și de la 22 până la 26, pagina în Biblie 56, respectiv 57. Să ascultăm cu evlavie Cuvântul Domnului. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați, fii ai lui Iacov, ascultați pe tatăl vostru Israel, Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietatea, căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul suindu-te în el. Simeon și Levi sunt frați, săbile lor sunt niște unelte de sâlnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească Duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată, și furia lor, căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și îi voi disipi în Israel. Iudo, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi, fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu, tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică, cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui până va veni Șilo. Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului, arcașii l-au ațățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Și a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările sânilor și ale pântecelui mamei. Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului fraților săi. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, ceea ce s-a citit aici înaintea dumneavoastră este o scenă care privește ultimele zile ale patriarhului Iacov, ale bătrânului Israel. Acest patriarh, acest om al lui Dumnezeu, acest titan al credinței, patriarh în sensul că după Avram face și el parte din acel lanț al părinților credinței, este unul care, așezat pe acel pat de moarte, își cheamă fii în jurul patului ca să primească o binecuvântare deosebită. Cu siguranță că el și-a mai chemat fii sau fiii lui au mai trecut pe la patul lui cu alte ocazii. Probabil s-au înțeles să facă cu schimb, unul să-i ducă apa la tată, altul să-i ducă o ciorbă, să-i ducă ceva, să-i facă un serviciu. Fiindcă era bătrân, se ridica greu din pat. Însă de data aceasta Iacov își exprimă dorința ca toți fiii lui să fie împrejurul patului său și niciunul să nu lipsească. Păi tată, știi, Beniamin e mai mic, are treabă, nicio treabă, să veniți toți încoace la tata de grabă, fiindcă am să vă spun ceva deosebit, tuturor. Așa că niciunul nu și-a permis să lipsească. Odată ce sunt toți prezenți, Iacov începe să rostească binecuvântarea, respectiv judecățile, și fiecare din ei își văd viața trăită rând pe rând. Unii din ei se gândeau: o, bătrânul tata-i senil, după 40 de ani de când a trecut de la o faptă comisă de mine, se gândea Ruben, cu siguranță nu o să-și mai aduc aminte. Dar nu Iacov a fost cel care și-a adus aminte, ci Duhul Sfânt i-a adus aminte. Fiindcă această binecuvântare, spuneam și într-o altă duminică când am avut mesajul special de binecuvântare, că această binecuvântare era una unică în viață și care se dădea la sfârșitul vieții acelui părinte, era o binecuvântare transferabilă. Aceștia își revăd, fiecare își revede viața și se va bucura fie de o recompensă, fie de o dojană, de o mustrare aspră. Totodată Iacov le împarte moștenirea. Aș vrea să vă spun că această scenă a Vechiului Testament este o imagine a judecății bisericii de la tronul Domnului Iisus Hristos, care este descrisă foarte succint face referire Noul Testament la ea, dar nu știm cum va avea loc, cum se va desfășura. Însă, cum toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, neprionire, vedem că această carte a Vechiului Testament ascunde în ea atâtea comori și aruncă lumină asupra multor lucruri din Noul Testament. De exemplu, dacă vrei să înțelegi mai bine cum se realizează dubla mijlocire, adică și Iisus e mijlocitor, și Duhul Sfânt e mijlocitor, și Biblia zice că este un singur mijlocitor, nu rămânem așa un pic, te duci în cartea Estera și vezi că Estera reprezintă pe Domnul Iisus, ea este soția lui Ahasvero și ea mijlocește în palat, Duhul Sfânt, reprezentat de Mardoheu, el este cu poporul, suferă cu poporul și mijlocește direct împreună cu poporul. Vedeți? Spune în Romani capitolul 8 că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cum? Cu suspine negrăite, unul care suferă cu noi. Dacă vrei să înțelegi mai bine urgiile din Apocalipsă, este suficient să te duci în cartea Exod să vezi urgiile, nu, de pe vremea lui Moise. Dacă vrei să înțelegi mai multe, să ai o idee plastică despre răpire, te duci în cartea Doi Împărați și analizezi răpirea lui Elisei, lui Ilie la cer. Nu? Vedeți, Vechiul Testament este o carte atât de frumoasă, este cuvântul lui Dumnezeu și care ne dă lumină asupra unor evenimente chiar escatologice viitoare. De aceea am permit să aseamăn și așa am să-mi și intitulez predica Dormitorul care a devenit o sală de judecată. Dormitorul care a devenit o sală de judecată. Pentru ca o judecată să se cheme judecată sau proces de judecată, să știți, nu este important decorul, așa cum te duci într-o judecătorie. Acolo sunt magistrații, sunt judecătorii, este cel juriu, este o tribună de unde se judecă, există scaunele martorilor, există cei care sunt acceptați la judecată, însă nu decorul este important, nu scenariul este important. Nu scena este importantă, ci scenariul este cel ce este important pentru că o judecată să aibă loc. În data aceasta observăm că Iacov este acela care prin Duhul Sfânt rostește o judecată, rostește o binecuvântare. Această judecată din dormitorul lui Iacov se aseamănă foarte bine cu judecata care va avea loc la tronul Domnului Iisus Hristos și aceasta din mai multe motive. Ce este scaunul de judecată al lui Hristos? În grecească, bema, folosit de apostolul Pavel, descrie un loc, o tribună a judecății, care este asemănată cu aceea de pe vremea Jocurilor Olimpice, în care un judecător, el asista ca să dea un premiu acelor atleți, acelor care, se luptau ca să câștige ceva la jocurile de obște. Însă acea judecată nu se făcea în sensul ca să pună pe cineva la închisoare, sau știu eu, se făcea în sensul atribuirii de recompense, să ofere recompense. La fel, judecata bisericii, avem dovezi biblice că ea va avea loc în sensul și în vederea răsplătirii, pentru că cei ce au crezut în Iisus Hristos, au trecut de la moarte la viață și a doua judecată nu mai are niciun efect asupra lor. Însă, primul meu gând la care aș vrea să mă opresc este faptul că toți creștinii sunt destinați pentru scaunul de judecată al lui Iisus Hristos. Amin. Odată ce ai intrat în familia lui Dumnezeu și te numești copil al lui Dumnezeu, credincios prin credința în sângele și în jertfa Domnului Iisus Hristos, tu ești destinat ca să treci pe la acel scaun de judecată. Vedeți, Iacov ca și familie ne reprezintă pe noi toți. Nu e așa? Copilul Iacov ne reprezintă pe noi. Unii ca Iosif foarte buni, foarte cuminți, spirituali, corecți, alții mai puțin buni, nu? Însă știu că nu sunt toți ca Iosif, dar am vrea toți să fim ca Iuda măcar, care a fost cum a fost, dar s-a pocăit. Și vedem că în dormitorul de judecată, tatăl său nu amintește niciuna din păcatele lui și a avut și el multe păcate. Nu e așa? Unii sunt ca și Iosif, alții sunt mai puțin buni, ca să nu spun prăpădiți, dar toți sunt fii ai aceluiași tată. Toți pocăiții sunt, care sunt cu adevărat, născuți din nou, sunt copii ai lui Dumnezeu. Nu e așa? Sigur, unii își vor pierde răsplata. Și asta e adevărat. Că dacă unii pocăiți zidesc fân, lemn și trestie, proba focului va nimici lucrarea lor. Cât despre mântuirea lor, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu, Biblia lasă să se înțeleagă cât despre ei vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Cum este asta? Numai Dumnezeu știe. Dar noi am vrea ca să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, să fim lui credincioși, devotați, să fim ca Iosif, să fim ca Iuda, ca la sfârșitul alergării noastre să avem parte și de o răsplată. Aș vrea să menționez pe scurt trei gânduri care m-au determinat să aseamăn dormitorul lui Iacov cu tronul de judecată a Domnului Iisus Hristos. În primul rând, ambele reprezintă o problemă de viitor. Iacov spune, strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în zilele care vor veni. Zilele care vor veni, această expresie apare într-un context profetic, care apare și în cartea Daniel, în capitolul 12, versetele 4 și 9. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremurile sfârșitului. Vedeți, vremurile care vor veni, vremurile sfârșitului, reprezintă, sunt sinonime și reprezintă aceeași expresie care privesc viitorul. Oamenii sunt în general interesați de zilele din urmă. Chiar și Hollywoodul este interesat și a lansat, mă rog, ideile lor, ei așa cred despre sfârșitul lumii, mă rog, în filmul Armageddon. Însă, noi avem Sfânta Scriptură, care ne revelează planul lui Dumnezeu și ne spune să ne pregătim, pentru că judecata stă să înceapă cu cei din casa lui Dumnezeu. Avem dovezi biblice și spune aici, de ce judești tu, Romani 14 cu 10, pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată al lui Iisus Hristos. Amin? Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, este o problemă de viitor care va avea loc undeva între răpire și nunta mielului. La fel, acea judecată de la scaunul lui Hristos va avea ca scop recompense pentru viitor, în viitorul care va merge, va continua în veșnicie. La fel, judecata din dormitorul lui Iacov privește viitorul. Acele recompense care sunt atribuite în funcție de faptele pe care fiecare din fiii lui le-au făcut, unii s-au pocăit, alții nu s-au pocăit de ele, ele privesc viitorul lor. Un al doilea argument este că ambele, atât dormitorul lui Iacov, cât și scaunul lui Hristos, ele sunt marcate de o problemă de familie. Observăm că în cazul lui Iacov, Iacov nu cheamă străinii. Nu-i spune fratelui său Esau, au știi ce Esau, acum că am căpătat trece, ne-am păcat, știi tu. Ai și tu la onomastica, înainte să plec, așa, dau o masă, îmi binecuvântezi fii, ai și tu să asculți cu nepoții tăi, ce o să le spun eu? Nici vorbă, nici slujnicele nu erau acolo, nimeni decât Iacov și fiii lui. Pentru că acea judecată are loc, este oarecum intimă, ea are loc. Sigur, unii în prezența altora, adică Iosif putea asculta ce rostește tatăl său în dreptul lui Ruben, la fel ce rostește în dreptul lui Simeon, Levi, Neftali, Dan, etc. Dar lumea nu poate auzi ceea ce se petrece în dormitorul lui Iacov. La fel, judecata de la tronul Domnului Iisus Hristos va fi una publică în sânul bisericii, dar lumea nu va putea asista ceea ce Domnul Iisus Hristos are de spus. Însă, deja faptul că frații tăi din biserică vor fi acolo și vor auzi ceea ce Domnul are de spus, cred că ar trebui să fie pentru noi un moment de cercetare, nu-i așa? S-ar conveni să mergi acolo cu păcate nemărturisite, neiertate și să audă toți? Vedeți, la tronul de judecată nu se vor scormoni păcate iertate, pentru că păcatele lui Iuda nu mai apar. Sunt unii oameni ale căror păcate, spune 1 Timotei 6, sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Ale altora vin mai pe urmă, cazul lui Ruben, și vom reveni asupra acestui aspect. Cel de-al treilea argument care mă determină să aseamăn dormitorul lui Iacov cu tronul de judecată al lui Iisus Hristos este revelația prin Duhul Sfânt rostită de Iacov cu privire la destinul lui Iuda. Iacov, după omul lui firesc, ar fi vrut să atribuie împărăția lui Iosif, pentru că Iosif a fost acela pe care Dumnezeu l-a trimis înainte să scape viața fraților săi. Iosif a fost omul cinstit, omul corect, omul care iubea onoarea familiei. Iosif a fost omul care a rămas fidel lui Dumnezeu. Iacov, cel firesc, ar fi vrut să rostească împărăția, ca Mesia să se nască prin Iosif, dar n-a fost așa. Pentru că este un Dumnezeu care rânduiește toate lucrurile. Și faptul că această binecuvântare este oferită lui Iuda, Mesia, Silo, se va naște prin Iuda, îmi dau seama că este rostită prin Duhul Sfânt. Pentru că Iacov n-avea de unde să știe că Mesia se va naște din Iuda decât prin Duhul Sfânt. Este cel al treilea argument care mă determină să cred că această odaie de judecată este asemănată cu judecata de la tronul Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, aș vrea să vedem binecuvântările care decurg din scaunul de judecată. Scopul acestei judecăți, spuneam, este să dobândim o recompensă personală pentru rodul muncii sufletelor noastre. În primul rând, aceasta implică binecuvântări personale. Iacov și-a îndreptat fața spre fiecare din ei. Rog să observați că judecata, rostirea de binecuvântări n-a fost una colectivă sau mai popular pe românește la grămadă, ci a fost una individuală, personală. Chiar dacă a rostit Simeon și Levi, fiindcă aveau fapte de un caracter reprobabil asemănător, cu toate acestea, el s-a îndreptat spre fiecare din ei. Acea zi va fi ziua dorită de mulți, când Domnul Iisus Hristos ne va privi pe fiecare față în față. Și nu va zice, auzi, transmite-i la cutare, nu, te vei afla în fața Domnului Iisus Hristos. Și El îți va spune, fie vino, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău, fie nu vreau să te văd sau altceva, alte cuvinte de genul acesta, n-am ce să-ți ofer nimic, du-te și tu colo, n-am nicio răsplată, ești mântuit ca prin foc sau așa mai departe. Vedeți, acea zi va veni. Pentru că Iacov i-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită. Acest lucru este foarte important. Binecuvântările nu le vom primi la grămadă. Răsplătirile nu vor fi la grămadă. Vor fi individuale. Fiecare, după rodul muncii sufletului lui, după credința lui, după faptele lui făcute în credință. Va fi un moment al premierii bisericii și Biblia ne vorbește despre 5 cununi specifice. Cununa bucuriei va fi oferită câștigătorilor de suflete. Apoi Biblia vorbește despre o cunună neveștejită care se va oferi stăpânitorilor asupra vieții vechi și a poftelor firii pământești. Cununa vieții se va da celor ce vor fi îndurat persecuția. Apoi cununa neprionirii se vor da celor ce vor trăi mai presus în așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos și nu vor avea ancorate privirile în lucrurile acestea pământești. Și în sfârșit, cununa slavei se va oferi celor ce vor fi fost credincioși Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Oare în ziua aceea judecății, ce se va spune despre mine și despre dumneata? Se vor spune lucruri bune sau lucruri negative? Sau se va spune, intră, slugă bună și credincioasă? Sau se va spune despre, ca despre acel păstor care a avut un vis? Am citit undeva ilustrația și am ezitat să o spun, să nu o spun, pentru că ea este oarecum hazlie, dar fiindcă și eu predic Evanghelia și sunt mulți frați care predică, eu mi-am luat-o pentru mine. Se spune, nu știu dacă a fost adevărată sau închipuirea acelui om, dar se spune că un predicator care locuia pe aceea stradă cu un frate șofer de autobuz, el îl tot judeca pe acel frate și mintea lui zicea, eu alerg și predic și mă strofoc pentru biserică și el nu face nimic pentru biserică, vine numai să asculte, consumator. Și se spune că el a avut un vis în noaptea aceea și zice că Domnul a desemnat pe Petru să împartă recompensele. Și primul la rând înaintea lui era șoferul de autobuz și îi spune Petru, vezi vila aceea pe un munte acolo? Zice, da, o văd. Zice, du-te că e a ta, du-te repede, să se duce bucuros. Acum a urmat și fratele predicator. S-a gândit el, zice, dacă la Petru, la șoferul de autobuz, era așa vilă, sigur, mie, ce o să-mi dea? Ceva, nici nu pot imagina. Și a spus Petru, vezi, cocioa baia în vale. Zice, du-te că e a ta. Predicatorul foarte iritat, spune, frate Petru, trebuie să fie o greșeală în dosar, nu te mai uiți odată. Zice, nu-i nicio greșeală, ci că mai mulți au adus el, mai mulți s-au închinat Domnului din cauza lui decât din cauza ta. Și de acum așa? Și tu când ai predicat în biserică, zice, frații dormeau, zice, că așa ai știut să predici. Dar zice, ăsta când conducea autobusul, toți începeau să se roage. Mă rog, acum știu că este puțin, dar eu mi-am luat-o pentru mine. Am zis, Doamne, decât să predic așa să doarmă cineva, mai bine să-mi reevaluez situația, să-mi reevaluez starea. Și ajută-ne, Doamne, pe fiecare, că predică, că face ceva în cor, că face o slujire, să o facă din toată inima ca pentru Domnul, nu să adormă frații în biserică. Apoi, aș vrea să vedem că aceasta implică binecuvântări poziționale. Ce spune Iacov despre pozițiile lor în noua împărăție? Iacov știa că Dumnezeu le-a promis Canaanul, știa că nu vor trăi pentru totdeauna în Egipt. De aceea el le oferă binecuvântări. Vedeți? Le oferă binecuvântări. De unde știa el că Neftali va locui pe marginile mărilor, că va face comerț? Vedeți? La Iosif îi spune, eu îți voi da dublu față de frații tăi, îți voi da un ținut pe care l-am câștigat cu sabia mea din ținutul amoriților. Vedeți, deja Iacov le împarte binecuvântări. Apoi, în al treilea rând și ultimul, aș vrea să vedem un lucru deosebit. În al treilea rând aș vrea să vedem că purtarea fiecăruia va fi făcută cunoscută în fața scaunului de judecată a lui Iisus Hristos. Purtarea fiecăruia va fi dată pe față. Domnul va judeca chiar și gândurile, pentru că spune 1 Corinteni 4:5, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Ba mai mult, Matei 12:36 spune că orice cuvânt nefolositor îl vor fi rostit oamenii, vor da socoteală de el în ziua judecății. Aș vrea să vedem ce lucruri vor fi acolo în fața tronului de judecată. Analizând aceste personaje, acești fii ai lui Iacov, care se perindă pe rând înaintea lui, și Iacov își rotește privirile înspre ei, înspre fiecare din ei, aș vrea să observăm că vor fi acolo purtări regretabile. Să luăm de exemplu pe Ruben. El era întâiul născut în măreție, întâiul născut în putere. Era excelența și demnitatea puterii lui Iacov. Fusese odată mândria tatălui său, dar a ajuns omul cu un caracter nehotărât. A fost omul bunelor intenții. L-a scăpat pe Iosif din groapă. L-a scăpat ca să fie ucis. Și nu l-au ucis frații lui, însă n-a putut să-l scape, să-l vândă negustorilor madianiți. Vedeți, și drumul spre Iad îi pava tot cu intenții bune. El avea intenții bune, sfaturi bune și atât. În cartea Judecător ne spune despre Ruben că la sfaturile, la praile lui Ruben, Judecător 5:15, au fost sfaturi mari. Aceștia se aseamănă cu credincioșii care sunt buni de gură, știu să dea sfaturi. Frații, hai să facem, să ajutăm săracii, să ajutăm corul, să facem lucrarea, de ei nu vin la repetiție, ei nu fac nimic. Dar ei zic, hai să facem, hai să dregem, hai. Așa era Ruben, numai sfaturi, dar era un om foarte nehotărât. El nu făcea nimic și aici cercetătorii Bibliei spune că nimeni nu a excelat din seminția lui Ruben. Ba chiar seminția lui Ruben a fost una care a devenit foarte mică, una risipită. Și urmează ce este mai rău, ca un duș cu apă rece, te-ai suit în patul tatălui tău. Păcatul ajunge după 40 de ani, s-a culcat cu Bilha, țiitoarea tatălui său, ceea ce este un incest, un lucru condamnabil, un lucru grav înaintea lui Dumnezeu. A avut 40 de ani de pocăință aproximativ, 22 în Canaan și 17 în Egipt. Dumnezeu în bunătatea lui dă timp și Izabelei din Apocalipsa să se pocăiască. Și spune, pentru că nu s-a pocăit, o arunc în pat pe ea și pe ibovnicii ei cu care a prea curvit. Dar acest Ruben nu se pocăiește. S-a gândit, las că tata senil o să uite. El, tata, poate uită, dar Duhul Sfânt nu uită. Dumnezeu nu uită niciuna din faptele tale pe care le-ai făcut și nu te-ai pocăit. Vedeți, păcatul l-a păgubit pe Ruben însuți. Fiindcă Ruben a fost întâi născut și și-a pierdut dreptul de întâi născut, să nu uităm că și noi suntem născuți, și noi suntem numiți, a citit fratele Daniel Vlad dimineață în cartea Evrei 12, cum? Biserica celor întâi născuți. Veghează să nu-ți pierzi dreptul de întâi născut al lui Dumnezeu. Ruben reprezintă pe creștinii dăruiți, pe creștinii care au calități, a avut intenții bune, a avut lucruri frumoase, l-a scăpat pe Iosif de la moarte, dar a căror viață a fost întinată de păcat, așa cum întinează muștele, mușițele unde lemnul. Pentru că lui Ruben îi lipsește înfrânarea. Ce folos să ai darul? Ce folos, tânăr fără de Hristos? Ce folos să ai darul și calități dacă te distruge înfrânarea și pofta desfrânată? Vor fi acolo purtări reprobabile și foarte pe scurt îi trec în revistă pe Simeon și Levi, care s-au unit mișelește, au zămislit un plan ca să o răzbune pe sora lor Dina și au trecut prin ascuțișul săbiei o întreagă cetate, cetatea fiilor lui Sihem. Tatăl lor era foarte indignat când a auzit despre fapta mișelească a fiilor lor, însă bătrânul Iacov n-a uitat. Nicăieri pe pagine Sfintelor Scripturi nu se consemnează vreun semn de pocăință din partea lui Simeon și Levi. De aceea Iacov nu are nicio binecuvântare pentru ei specială, ci spune, el blastămă, dar nu pe fiii lui. Vă rog să observați, noi creștinii nu avem voie să blestemăm. Iacov blastămă, dar mânia, nu blastămă oameni. Zice, blestemată să fie mânia lor, furia lor, căci a fost prea turbată. Însă pentru păcătoși el are un remediu, îi voi risipi. Risipind pe acei oameni mânioși, ei au șansa să se reabiliteze. Atunci când mânioșii sunt risipiți, atunci au șansa, stând în părtășie cu alți creștini, caracterul lor să se îndrepte, să învețe câte ceva de la alții. Însă, vedeți, destemul lui Levi este schimbat abia prin Moise, într-o binecuvântare, când el le oferă preoția lui Levi și Levi vor fi oamenii care vor învăța legea Domnului. El nu le-a dat moștenire fixă în Israel, pentru că a spus el, ei își vor avea parte de moștenire printre frații lor. Așa s-a întâmplat cu creștinii din Fapte capitolul 8, când s-a strânit o prigoană. Prigoana a fost tot îngăduită de Dumnezeu, nu Dumnezeu a dezlănțuit-o, diavolul, dar a fost îngăduită de Dumnezeu să nu stea toți creștinii la un loc, bine mersi, numai noi și numai noi. Și ei se duceau peste tot și răspândeau Evanghelia Domnului Iisus Hristos cu prisosință. Vedeți, acesta este scopul lui Dumnezeu. Apoi aș vrea să vedem și am lăsat spre sfârșit, ca notă finală, pe Iosif. Pentru că n-am vrut faptele rele să le lăsăm la sfârșit, să le lăsăm pe cele evlavioase, să lăsăm acest caracter, acest om al lui Dumnezeu deosebit. Vor fi purtări care vor atrage o recompensă. Puteam să-i menționăm și pe alții, pe Beniamin, bunăoară, sau alții. Însă Iosif ne atrage privirile în mod deosebit. Biblia rezervă mai multe capitole pentru Iosif. Iacov spune despre el că acest om bun a fost înconjurat de oamenii răi ca un zid, dar ramurile lui Iosif se înalță deasupra zidurilor. Iosif a fost tratat urât de frații lui, de familia lui, a fost înțeles greșit, a suferit ispita, temnița, a fost uitat de cei cărora le-a făcut bine, le-a tâlmăcit visul și i-a încurajat. Însă acest om a fost un om bun, în loc să se răzbune, pentru că ceea ce face farmec unui om este bunătatea lui, spune Proverbe 19:22. Iosif a fost frumos și pe din afară și pe dinăuntru. De aceea, dragi tineri, tinere, uitați-vă la băieți și băieții la fete, care sunt frumoși nu numai pe din afară, care sunt frumoși și pe dinăuntru, pentru că ceea ce face farmec unui om este bunătatea lui. Și Doamne ajută-ne să ne însușim acest adevăr. Aș vrea să vedem în continuare, în scurtul timp care mi-a rămas, în ce constă aceste calități ale lui Iosif, în ce constau ele. Și aș menționa aici, așa pe scurt, părtășia lui cu Dumnezeu, o neîntreruptă părtășie cu Dumnezeu. Vrei să fii vorbit de bine, dragul meu tânăr, la scaunul de judecată al lui Iisus Hristos? Vrei? Amin, eu cred că da. Vrei să fii propulsat pentru recompensă și nu pentru dojană? Eu cred că da. Atunci hai să urmărim câteva calități care ne pot propulsa ca să primim o frumoasă răsplătire și să fim candidați la una din cununile Domnului Iisus Hristos pe care El le oferă celor biruitori. El a avut o relație cu Dumnezeu. Circumstanțele s-au schimbat des în viața lui, dar relația lui cu Dumnezeu a fost una constantă. A avut o așa relație cu Dumnezeu încât Dumnezeu îi se revela lui direct prin visuri. De aceea a fost și numit visător. Și să știți, un om al lui Dumnezeu, un om evlavios, îi funcționează darurile și în închisoare. Darurile, hai să spunem, ale Duhului Sfânt din Vechiul Testament, mă rog, ca să înțelegem noi așa, pentru că Dumnezeu a avut oameni în care sporadic Duhul le dădea anumite daruri, din când în când. Au putut funcționa darurile lui Iosif când Iosif era în temniță, sau nu? Au putut funcționa, nu e așa? A spus, spuneți în visul, și nu eu, ci Dumnezeu este acela care, prin Duhul Sfânt care l-a pus în mine, interpretează visurile. Vedeți? Să știți că nu locul în care ești tu îl împiedică pe Duhul Sfânt să se manifeste prin tine, ci inima ta. Dacă ai o inimă în părtășie și în relație cu Domnul, acele daruri vor lucra. Apoi, o altă calitate, trecere înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Iosif a căpătat trecere în casa tatălui său, era fiul iubit. Iosif a căpătat trecere când a fost sclav în Egipt, în casa lui Potifar, și toate mergeau bine lui Potifar. Apoi a căpătat trecere după ce ajunge în închisoare, acuzat pe nedrept în fața directorului închisorii. Și mai mult, a căpătat trecere înaintea lui Faraon. Aceștia trei erau oameni total deosebiți. Și știți că norocul n-a jucat niciun rol aici? Norocul era egal cu zero. Ceea ce a contat este expresia și Domnul era cu Iosif. Dacă Domnul este cu tine, slăvit să-i fie numele, atunci tu ești un om care vei căpăta trecere. Înaintea lui Dumnezeu și chiar și înaintea oamenilor. O altă calitate aș menționa-o, credincioșia în responsabilități. Când frații lui făceau ce este rău, el era credincios tatălui lor și aducea știri. El nu se alia cu frații lor în ceea ce este rău. Aici aș vrea să menționez că sunt unii predicatori care subliniază, spune, mă, o fi fost Iosif neprionit, dar a avut și el o greșeală, spun ei. Cei care spun că Iosif a avut și menționează pâra aceasta lui Iosif ca un păcat al lui Iosif, greșesc. Înseamnă că nu-l înțeleg pe acest personaj Iosif. Aș vrea să vedem lucrurile altfel, cu ochii lui Dumnezeu. Iosif nu era un ipocrit care să spunea, tată, uite ce fac ei, dar el pascuns și el să facă alte prostii. Nu. El păra pe frații lui, pentru că, uitați care e motivul, el ținea la onoarea familiei lui. A spus, mie nu-mi convine ca familia noastră sfântă de patriarhi al lui Dumnezeu să fie vorbită de madianiți și de cananiți de rău. Să zic, uite prăpădiții ăștia care se dau pocăiți și oamenii lui Dumnezeu ce fac. Și de aceea a spus, tată, eu iubesc familia mea și onoarea ei. Tată, tu ai autoritate, te rog să iei măsuri potriva lor. Uite ce fac acolo pe câmp, tu nu-i auzi, spun prostii, vorbesc numai despre femei, ei sunt surați, joacă poker pe bani, să nu știu câte fac. El tot pâra, pentru că ținea la onoarea familiei lui. A spus, tată, ia măsuri, că eu vreau să am o familie sfântă înaintea lui Dumnezeu. Am înțeles noi acest lucru? Sau zice în caz predicator, o, Iosif, părăciosul? Nu. No. Domnul să ne lumineze când citim Biblia să o înțelegem. Apoi, aș vrea să vedem că era credincios în responsabilități în casa lui Potifar, în casa directorului, în temnița unde era pus de către directorul închisorie. Nu trebuia să facă nimic, încredința pe mâna lui Iosif totul. Apoi, timpul ne presează, aș vrea să vedem și aici puțin am să dezvolt, pentru că este seara tineretului și este o problemă cu care tinerii se confruntă și vreau puțin să insist, să nu trec așa repede. Aș vrea să vedem loialitatea față de Dumnezeu și față de oameni. Cu o soție ca lui Potifar, care îl ispitea repetat și constant, îți trebuia mare putere de înfrânare. Îți trebuia și multă frică de Dumnezeu. Această femeie dorea să-l atragă pe Iosif într-o relație imorală, dar Iosif, om al lui Dumnezeu, cu frica lui Dumnezeu, îi refuză în mod constant atacurile. Și el invocă două motive. Și ascultați că motivele lui Iosif sunt loialitatea față de Dumnezeu și loialitatea față de oameni, față de stăpânul lui Potifar. El spune și rostește un argument dublu. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Chiar dacă niciun om nu este prezent acolo în preajmă care să mărturisească despre păcatele lui, el știa că Dumnezeu vede. Un scriitor, Edward McCartney, spunea că Iosif nu era mumie, nu era din piatră, ci un sânge clocotea prin venele lui și nu împlinise încă vârsta de 30 de ani. Și acest McCartney spune despre o istorioară din vechime care spune că Iosif atunci când a fost ispitit de soția lui Potifar, aceasta și-a aruncat poala fustei peste zeul care era în camera ei și a spus, acum nu ne vede nimeni, acum Dumnezeu nu ne mai vede. Și a spus, nu ăla, nu ne vede, dar Dumnezeul meu ne vede. Vedeți, Iosif avea frică față de un Dumnezeu care vede oriunde și vede orice lucru, chiar în taină pe care îl facem noi. Apoi, loialitate față de stăpânul lui Iosif. Zice, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casa lui, nu mi-a oprit niciun lucru afară de tine, pentru că ești nevasta lui și eu nu pot face un asemenea rău. Aș vrea să menționez aici, am citit într-o carte a lui Dietrich Bonhoeffer și acum este potrivit această ilustrație și aș vrea, dacă se poate, să reținem ideea ei. Este foarte frumoasă și este o foarte frumoasă descriere a ispitei. Spune el, există în trupurile noastre o înclinație latentă spre poftă, înclinație deopotrivă bruscă, una feroce, cu o forță irezistibilă, ispita pune stăpânire, dorința pune stăpânire pe trup. Deodată în trupul nostru se aprinde un foc secret și mocnit. Trupul arde și este în flăcări și spunea el, nu contează că este vorba de dorința sexuală, de ambiție, de vanitate, de dorința de răzbunare, de faimă, de lăcomia de bani sau dorința neobișnuită după frumusețile lumii sau ale naturii. În acele momente, spunea acest om, bucuria în Dumnezeu este pe cale de a dispărea din noi și noi ne găsim întreaga bucurie în creatura lui Dumnezeu, în creație, nu în Dumnezeu. Diavolul, satana, zice, nu ne umple de ură față de Dumnezeu, ci ne umple inima de uitare față de Dumnezeu. Pentru că știe că nu merită să încerce să te facă să-L urăști pe Dumnezeu, dar spune, dacă o să te fac să-L uiți pe Dumnezeu, atunci poți să păcătuiești. Ăsta e scopul și planul diavolului. Și spunea el, închei citatul, pofta odată aprinsă învăluie mintea și voința omului într-un întuneric profund. Puterea de discriminare și discernere ne sunt furate și toată ființa noastră se ridică împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Cei care trec și toți trecem prin ispite, ne dăm seama că acest om, câtă dreptate are acest om. Cât de adevărat este această expresie. Vedeți, ispititorul va veni și vreau concret să vă spun cu ce va veni ispititorul. Și când veți auzi aceste expresii, să vă gândiți că s-a predicat într-o duminică seara în Elim despre acestea. Că Dumnezeu vi le aduce aminte. Vor veni poate unele care vor spune, soțul meu nu mă îndeplinește nevoile așa cum ai putea o face tu. O altă ispită, făcând asta, îmi dovedești că-ți pasă cu adevărat de mine. O altă ispită este, cine va afla, suntem singuri, nu va ști nimeni. O altă șoaptă a diavolului este, în curând ne vom căsători, suntem logodiți, ce mai contează? Măcar că Dumnezeu spune patul să fie ținut în toată cinstea. O altă ispită va veni ispititoarea sau ispititorul, va spune, numai de data asta și atât, apoi ne oprim. No, să vedem și noi cum e. Asta face diavolul. Numai de data asta. Și după aia sunt tineri care nu se mai opresc. Și vin la mărturisiri după mărturisiri. Și diavolul i-a prins în cușca lui. Și sunt alții care, ci că spiritual, ce la ce-i bun harul dacă nu poate acoperi un lucru, un păcat atât de mic, o curvie, o relație. La ce-i bun harul? La ce harul nu poate șterge? Dar știți ce spune Petru? Că unii schimbă în desfrânare harul Domnului nostru Iisus Hristos să ne păzească Dumnezeu. Dacă auzi tânărul, dragul meu tânăr, aceste cuvinte, fugi, fugi de aceste lucruri. Apoi aș vrea să vedem o altă calitate, natura iertătoare a lui Iosif. Iosif avea o inimă plină de iertare. Ura și resentimentele nu și-aveau loc în inima lui. Nici măcar împotriva fraților lui, care îi pricinuiesc multă suferință. Îl face Dumnezeu să ajungă undeva sus, sus de tot. Și acum putea să ia pe toți părând. Să înceapă primul cu paharnicul. Măi, nesimțitule, eu ți-am tălmăcit visul, ți-am spune o vorbă bună și tu acum te-ai ajuns bine, mersi. Câtă vreme m-ai lăsat acolo? 2 ani de zile, nu-i așa? Las că-ți vin eu de hac. Următorul, Potifar. Păi, tu m-ai aruncat la închisoare, tu știai bine, așa, cu nevasta, cum stau treburile, hai că te rezolv și pe tine. Frații lui, acum sunteți pe mâna mea, v-am spus visurile, nu m-ați crezut. Acum părând pe fiecare în butuci cu voi, nu? Vedeți? Iosif n-a procedat așa. Mai mult, Biblia ne spune că atunci când tatăl lor, Iacov, a murit, frații lui Iosif bănuiau că Iosif s-ar putea să prindă ură pe ei, Geneza 50:15. Și dacă Iosif ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut, și-au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte, așa să vorbiți lui Iosif, o iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-au făcut rău, iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Care a fost reacția lui Iosif? Iosif a plâns, a plâns, a spus, cum puteți să credeți așa ceva despre mine? Nici n-a acceptat că prin gândul lui Iosif ar putea trece răzbunarea. A spus, fiți liniștiți, mă voi îngriji de voi, nu por pică pe voi. Eu nu sunt așa, eu sunt Iosif, cel iubitor, Iosif, cel evlavios, omul lui Dumnezeu. Doamne, sădește în inimile tinerilor din Biserica Elim multă dragoste, putere de iertare ca să fie iertători. Și apoi aș vrea să vedem tăria morală și răbdarea. El nu descuraja și nu cârtea împotriva Domnului. Nu spunea, Doamne, adu-ți aminte cât bine am făcut eu și numai rău am primit. El niciodată n-a cârtit. El a suferit și a răbdat. Și ce spune Domnul Iisus? Că cine răbdă până la sfârșit va fi mântuit. Amin? Doamne, ajută-ne! Ce a răbdat Iosif? Geneza 37:4. Ură din partea fraților săi. L-a urât și nu îi puteau spune nici măcar o vorbă bună. Măi, Iosif, drăguțule, nimic, nici o vorbă bună. Nici o vorbă bună, imaginați-vă. Frați cu tine în casă, nici o vorbă bună să-ți poată spune. Apoi el rabdă invidia fraților săi. Frații lui erau invidioși pe el, dar tatăl său păstra toate aceste lucruri în inima lui. Apoi el rabdă sclavia, l-au vândut ca sclav. Rabdă acuzațiile pe nedrept din partea soției lui Potifar. Rabdă ispita din partea soției lui Potifar. Iar rabdă închisoarea, rabdă nerecunoștința din partea paharnicului, care nu i-a fost binevoitor. Acest om a avut tărie morală și răbdare. Doamne, înzestrează-ne cu multă răbdare. Înzestrează-ne cu îndelungă răbdare, ca roada Duhului Sfânt. Și în final a fost umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Știți de unde știm acest lucru? Pe lângă toate faptele lui. Una este să spui tu despre tine, apoi frate, știi ce eu când merg la rugăciune, să vezi cum îmi descoperă Domnul. Și să vezi câte daruri am eu, ăștia care se laudă, cum Domnul le dă. Păi dacă îți dă, tu să taci din gură, lauda să fie a Domnului. Dar știți cine spune despre Iosif, că are Duhul lui Dumnezeu? Știți cine spune? Un păgân, faraon. Zice, unde am putea noi să găsim un om ca ăsta care are în el Duhul lui Dumnezeu? No, atunci, îi fii tu sfânt, când ori zice alții despre tine, zice, măi, un om ca ăsta, un pocăit ca ăsta care are Duhul lui Dumnezeu în el. Ăsta nu ți-ar întoarce vorba înapoi, nu ți-ar spune ceva rău. Ăsta se comportă așa frumos cu tine. Atunci să poți să zici, slăvit să fie Domnul, nu eu, ci Harul care lucrează prin mine. Eu dau seama ce om a fost Iosif, umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu l-a ajutat ca să-și îndeplinească toate obligațiile. Despre Iuda nu mai vorbesc, fiindcă timpul meu a expirat. Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați dat dovadă ca să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun doar atât. Dacă nu putem fi un Iosif, măcar să fim un Iuda, dar nu Iuda care l-a vândut pe Domnul Iisus, Iuda, fratele lui Iosif, a fost un biet ticălos cândva și a abandonat familia. El a ajuns să cadă în anumite păcate. Eu nu zic să fim așa, ci mă refer la cei care au ajuns prin neveghere să ajungă prin asemenea stări. Acest Iuda a stat oarecum tremurând în fața tatălui său. Nu de Iacov să temea Iuda. Nu că va rosti Iacov ceva. Știți de ce să temea Iuda? Știa cine-i tatăl său. Știa că tatăl său e omul care atunci când rostește o binecuvântare, în părtășia și în relația lui cu Dumnezeu. Cuvântul ăla-i da și amin. Știți că ce a rostit Iacov totul s-a împlinit? Știți că Simeon a ajuns una din cele mai mici seminții? În primul recesământ din Canaan a numărat 22.000, spre deosebire de Iosif, de Efraim și Manase, care aveau 78.500 de oameni. Știți că tot ceea ce a spus Iacov s-a împlinit, pentru că nu Iacov a vorbit, ci Duhul Sfânt. Iuda tremura când a stat să asculte binecuvântarea tatălui său. Se gândea dacă a spus despre Ruben una și alta, dacă a spus despre Levi și Simeon una și alta, a spus despre Dan că e un șarpe, o năpârcă pe drum, a spus și lucruri bune adevărat. Dar cu privire la viața mea, ce îmi va spune bătrânul tată? Nu de tată ăsta să-ți pese ce va spune neapărat, deși să-i dai respect și să-l asculți, să-ți pese ce va spune Tatăl Ceresc în ziua veșniciei. Cum vei sta înaintea lui? A stat Iuda tremurând și când îi vine rândul, de fapt spune, nu amintește nimic din trecutul lui, pentru că Iuda s-a pocăit. De aceea nu găsesc altă explicație. De ce să fie Iacov nedrept, să spună toate păcatele lui Ruben, Levi și Simeon și despre Iuda să tacă? Pentru că Iuda s-a pocăit în ascuns. A fost omul care și-a vărsat focul ca o apă înaintea Domnului. A spus, Doamne, îmi pare rău de păcatele mele. Și știți ce a făcut? Ruben, pentru o jumătate de oră de poftă sălbatică, plăcere, a pierdut dreptul de întâi născut și împărăția a trecut asupra lui Iuda. Dreptul de întâi născut asupra lui Iosif. Și preoția a trecut asupra lui Levi. A pierdut totul și nu i-a mai rămas nimic. Dar Iuda, omul care s-a pocăit, a primit împărăția și prin el s-a născut Mesia. Din el s-a născut Mesia, Maria, care a dat naștere lui Mesia. N-ai vrea tu ca Mesia să se nască și în inima ta? Așa cum ai fost tu, haideți să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune. Așa cum ai fost tu în umbletele tale, în răzvrătirea ta față de Dumnezeu, ai fost un Iuda, ai fost departe de familia lui Dumnezeu, ți-ai trădat frații tăi, poate ai avut anumite probleme morale, Iuda a căzut în incest, nu știu în ce probleme ai căzut tu. Iuda a avut probleme grave, dar s-a pocăit și în ziua judecății, tatăl său care reprezenta pe judecătorul, pe Domnul Iisus Hristos, nu i-a mai amintit nimic, l-a năpădit de binecuvântări. Un astfel de om care se pocăiește, nu uita, dragul meu, în seara aceasta, va fi binecuvântat. Dacă sunt dintre cei prezenți, oameni, tineri, care sunt aici prezenți, care ar dori să aibă caracter ca și caracterul lui Iosif, un caracter evlavios, un caracter frumos, cu frică de Dumnezeu, demnitate, să ridici o mână. Cine vrea să aibă un astfel de caracter? Aș vrea să facem o rugăciune, să-l invit pe fratele presbiter Vlad, să facă o rugăciune pentru toți acei tineri și cei din sală care au ridicat mâna, să încredințeze mâna Domnului, puterea Domnului să coboare peste ei, să fie oameni schimbați când se vor duce acasă cu dorință mai mare de rugăciune, cu dorință mai mare de citirea Bibliei, cu mai multă părtășie cu frații și cu biserica, pentru ca caracterul lor să fie schimbat. Și apoi vom încheia în aceeași rugăciune, El va mulțumi pentru seara aceasta. Amin.